Z bratislavské fanzóny na mistrovství světa teď zdravíme posluchače nejenom radiožurnálu Sport, ale také radiožurnálu, a to proto, že tady máme velmi váženého hosta v našem stříbrném airstreamu. Je to trenér české hokejové reprezentace tady na světovém šampionátu Miloš Říha. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Řího, tak jak se vám zatím spí na světovém šampionátu?
Já zatím v pohodě. Pokud nestříháme nebo nesledujeme nějaký zápasy, tak v pohodě.
Já se ptám proto, že vás údajně v noci napadlo to, že povoláte Milana Gulaše, který si odbyl včera ve 33 letech premiéru na mistrovství světa a hned dal gól. Tak jestli se vás něco takového, jestli se vám takové sny zdají často?
A ne, tak my jsme si pořád nechávali dvě místa ještě na kluky SNHL a vlastně to padlo po těch výsledcích a potom, jak kluci postupují dál a dál. A tak jsem hledal ještě jednoho zkušeného hráče, který by nám pomohl, a vlastně po těch jménech, který jsme si prošli a který jsme procházeli, tak mě napadlo zase jedno jméno, že bychom ho ještě mohli oslovit. Nevěděl jsem, kde je, nevěděl jsem, jak vypadá, ale po tom telefonátu jsem se utvrdil, že má chuť, že je strašně nadšený a přijel, tak jsme zkoušeli asi 4 dny ho v tréninku, jak vypadá. Začátek byl teda krušnej pro něho, no ale rychle se dal dokupy a dneska je v pohodě a věřím, že tomu týmu pomůže nejenom na ledě, ale i v té kabině.
A opravdu vás to probudilo ze spánku, tahle myšlenka?
Probudilo.
A stává se vám to často?
Tak já jsem měl tchána, který vždycky byl velký inženýr, byl to velký sběratel známek, sběratel knih, a on vždycky říkal, já když se v noci probudím, napadne mi nějaká myšlenka, tak vždycky jsem ji zapomněl. Tak jsem měl vedle postele jsem měl notýsek a vždycky jsem si tu myšlenku zapsal. Takže
taky máte notýsek?
Taky mám nejenom notýsek, ale i třeba tréninkový let na papíře, tam si zapíšu třeba trénink.
A teď v posledních dnech tady nic nového nepřibylo?
Ne.
Teď spíte?
Teď spím, dobře.
Teď vlastně se rozhodlo před pár minutami o tom, že mají Češi už jisté čtvrtfinále, po té, co Rusko porazilo Lotyšsko, tak je to pro vás do jisté míry úleva, anebo jste s tím vlastně počítal a není to žádná velká změna?
Tak my jsme si dali za úkol určitou věc, kterou teďka už můžu prozradit. Čekají nás ještě dva zápasy, chtěli bychom zůstat tady v Bratislavě, chtěli jsme porazit jednoho z těch silných soupeřů, aby jsme zůstali v Bratislavě. Ještě nás čeká Norsko, ještě nás čeká hlavně Švýcarsko.
Norsko, ne Rakousko.
Nebo Rakousko, pardon. Hlavně nás čeká Švýcarsko, s kterým se asi o to popereme. No.
U studia radiožurnálu Sport na trnavském mítě, tedy ve fanzóně na bratislavském mistrovství světa, máme tady fanoušky, kteří se chodí fotit s naším váženým hostem Milošem Říhou, tedy trenérem české reprezentace. Pane Řího, co vám zatím udělalo největší radost tady na mistrovství?
Tak nejpozitivnější je to, jak kluci k tomu přistupují, jak k tréninku, tak k zápasu vlastně, jakou máme pohodu v kabině, jak všichni se snaží tomu nějak pomoct a jsou disciplinovaní v tom, co si říkáme a co chceme hrát.
Když se zmínil i sám tu dobrou partu v kabině, i hráči sami o něj několikrát mluvili, tak je to samo o sobě, nebo proto vy jako trenéři něco děláte?
Tak my musíme udělat nějaký pravidla, aby si každý nedělal, co chtěl. Samozřejmě ty pravidla jsou pro některý trošku nový.
Můžete prozradit nějaké?
A já bych to nedělal. Jako někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Na začátku jsme řekli, komu se to nebude líbit, ať tady není s náma.
A odjel někdo?
Já si myslím, neodjel. Já si myslím, že to drží všichni. Jako, takže to je ten základ a začátek toho. Takový ty malý věci, si myslím, že z těch malých věcí vycházejí ty velký.
V některých firmách v posledních letech často vidíme různé takové ty team buildingy, tak taky si na to potrpíte? Děláte nějaké takové akce nebo ne?
Tak my máme meetingy s hráčem skoro každý den, kdy si zhodnotíme zápas, připravujeme se na trénink, připravujeme se na soupeře, takže, ale děláme to krátce, neděláme to dlouze, aby jsme je zase neunavili nějak v hlavách, aby potom nepřemýšleli moc dlouho, protože to jsou kluci, kteří už vědí, co mají dělat, to jsou kluci, kteří rychle reagují na ten hokej a proto jsou taky v NHL nebo těch našich nejlepších klubech a myslím si, že s tím zatím problém nebyl, aby to nepochopili.
Jak důležitá je pro vás, pane Jiřího, komunikace s hráči? Jste tím trenérem, který s nimi rád diskutuje, třeba i s těmi zkušenými, probírá, jaký mají náhled na sestavu, a nebo je to podle vás?
Tak vždycky, my jsme si zase určili pravidla, že vždycky si můžeme diskutovat, o čem chceme, před tréninkem, anebo po tréninku, před zápasem, nebo po zápase, a v tom tréninku samotným, nebo v tom zápase samotným máme hlavní slovo my, anebo vlastně já.
Když se teď tady budeme bavit o těch zápasech, které máte za sebou, tak aplikoval jste v některém z nich nějakou radu, nějaký tip od někoho z těch zkušených hráčů?
No tak oni si to řeknou vždycky sami, než my přijdeme do ty kabiny, tak to je slyšet, my tam máme hned vedle takovou kabinku, takže my to slyšíme a vlastně já buď to podpořím, nebo řeknu svůj názor ještě k tomu, a je to vlastně týmová práce, proto se nějak doplňujeme, a zase pokud ty hráči to řeknou na místě, že to tak má být, a pokud je to ta myšlenka dobrá, tak určitě ji podpoříme.
Prozradíte nám nějakou takovouhle jednotlivost, která vyšla?
Tak to já už se nepamatuju, to už je pryč za mě, já vždycky se chystám na další den a tu historii, tu si nechám vždycky jenom na zhodnocení toho zápasu, ale nepřemýšlím o tom, kdo co řekl. Tam je důležité, že spolu komunikujeme, ty hráči spolu komunikují, a to je neskutečně důležitý pro ten tým.
Děláte při té komunikaci rozdíly mezi staršími a mladými, že třeba kdybyste vynechal někoho z těch zkušenějších ze sestavy, tak mu to nejdřív vysvětlíte individuálně, než to oznámíte celé kabině?
Ne, nedělám žádný rozdíl. Ten hráč, ať je starší nebo je mladší, tak je pořád nějakým týmu hráčů, a pokud chci něco důležitého, tak samozřejmě, že si ho zavolám do kanceláře, nebo mu chci něco vysvětlit, tak si ho zavoláme, tam mu vysvětlíme to, co potřebujeme, ale říkám, před tomu z toho přicházíme s naprosto jednou myšlenkou a s naprosto jednou taktikou a s naprosto jedním cílem.
Když jsme se bavili a ptal jsem se na to, co vás nejvíc těší na mistrovství, tak co vás naopak zatím nejvíce trápí?
Tak nenašel bych, co mě trápí. Mě trápil trošku ten zápas s těma Rusama, že jsme do něho nešli tak, že jsme do něho šli individuálně, že jsme do něho nešli jako tým, že jsme každý to táhli tím svým provazem, a proto ten zápas tak vypadal, ale na každém tom mistrovství, já si myslím, ta skupina je dlouhá, že tam ten zápas blbec musí vždycky být, aby jsme měli taky co říct, takže to zas na druhé straně to bylo pozitivní.
A co třeba takové přesilovky, protože zatím máte úspěšnost jenom 18% a horší vlastně ty početní výhody mají jen ti outsideri.
Tak já věřím, že to přijde, tak my pořád vlastně to mužstvo nějakým způsobem mění, nám si sedla zatím 1-5, vlastně teď už jsme to zase postavili na jiných hráčích, tu přesilovku, a já věřím, že to přijde, že ten vrchol vlastně nás teprve čeká a tam se ty přesilovky budou rozhodovat a tam ty procenta půjdou nahoru.
S trenérem české hokejové reprezentace na mistrovství světa Milošem Hříhou se teď bavíme mezi zápasy s dvěma outsidery. Vítězství 8-0 nad Itálií je za námi, před námi pro změnu souboj s Rakouskem. Tak jak se díváte na tyhle ty zápasy? Nebojte se třeba při nich zranění hráčů?
No tak to je zápas jako každý jiný, pokud by ten hráč do toho šel na půl, tak se toho zranění musí asi bát, pokud půjde naplno, tak si myslím, že všechno je tak, jak normálně má být při zápase, on je v očekávání soubojů, on je 100% připravený, a to je důležitější, jako kdyby to podcenil.
Co vám tyhle zápasy můžou ukázat?
Tak samozřejmě, že tam pilujeme věci, které si ještě řekneme, dáváme úkoly, které bychom třeba pro třetí třetinu toho včerejšího zápasu jsme dali, aby jsme hráli výborně do obrany, aby jsme ty hrubky už tam neměli, aby jsme ty kotouče zkusili za bránu hrát, ne na modré čáře, aby jsme si znovu zkusili za brankový prostor. A takový ještě jemný niance přesilovky samozřejmě. A já si myslím, že kluci to zase splnili.
Napověděl vám ten zápas něco ohledně složení útoku nebo obsazení brankoviště, nebo naopak vám to spíš zamotalo hlavu?
Tak myslím si, že ještě zítra naposledy budeme zkoušet nějakou variantu, tak aby jsme jich měli víc, a pak bychom měli už na ty Švýcary nastoupit v sestavě, kterou bychom chtěli mít už jako hotovou.
Už pokukujete po možných soupeřích pro čtvrtfinále, zatím to vypadá, že můžou přijít v úvahu jak Finové, Němci, Kanaďané, Spojené státy.
Tak Finy jsme vlastně, ty máme zmapovaný, s těma jsme hráli celý Eurohockey Tour vlastně i před mistrovstvím světa. A ty ostatní samozřejmě na to koukáme, už to máme pár těch zápasů nastříhaných, ale ještě jsme do nich nešáhli.
A myslel jsem to spíš tak, jestli jako si říkáte, který z těch soupeřů by vám mohl více svědčit, nebo to se nedá takhle vybírat?
My máme teď jeden úkol a ten jsem už prozradil, že jo, aby jsme někde nemuseli cestovat, takže my se teď budeme starat o ty dva zápasy a pak na nás vyjde. Já si myslím, že už je to jedno, že jestli máme potvrdit nějakou kvalitu a něco, co jsme tady předvedli v Bratislavě, tak je nám jedno, který soupeř na nás narazí, nebo my narazíme na soupeře.
Zase jste během písničky se podepisoval, stává se vám to často tady v Bratislavě, kde jste několik let působil, že vás zastavují fanoušci a žádají ať už o autogram nebo o fotografii?
Tak já si myslím, že nejenom já, ale celý český tým je tady v naprostý pohodě, organizační výbor pro nás dělá úplně tu domáckou atmosféru. Tak jak na hotelu, tak v kabině, tak kolem, město tím prostě žije a žije naším týmem a strašně nám i Slováci fandějí, takže já si myslím, že takový servis a takovou kvalitu jak našich fanoušků a slovenských fanoušků žádné mužstvo tady nemá.
Pan Milan Rýdal, jeden z našich posluchačů, nicméně namítá, že fanoušci začínají vesměs fanit, až když se vede. Co vy na to?
Já to tak nesleduju, já nevím, no.
Já si myslím,
že některé ty zápasy, ano, jsou očekávání samozřejmě, hlavně teďka u těch zápasů, kdy si myslí, že bychom každému dneska měli dát 10 gólů a ono to tak není, takže jsou očekávání, co bude a už tam jsem slyšel i nějaký pískot, ale tady nejde přece o to, jestli někomu dáme 10-0, ale aby jsme šli dál tou cestou, aby jsme ty kroky dělali postupný a dostali se co nejvíc.
Včera mezi těmi fanoušky nechyběla ani trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková. Také další čeští sportovci tady byli, třeba vicemistr světa ve vodním slalomu Vít Přinděš. Tak jak vám to dělá radost, že i takovéto v úzovkách VIP osobnosti sportovní se na vás přijdou podívat a podpořit vás?
Tak určitě, tak jak my si vážíme jich, když tady přijdou, oni si vážejí nás, když se na nás přijdou podívat. Já si myslím, že ty sportovci to mají naladěný spolu a že si spolu fandějí a to je obdivuhodný, ty kluci to taky věděli, vykládali si o tom v kabině, byl tam i hokejisti, tam byl tam Jarda Jágr, byl tam Žemlička, byl tam Hnilička, prostě byli tam kluci v kabině a já si myslím, že je to jenom podpora hráčů a podpora té kabiny.
Další z posluchačů, Honza se podepsal, se ptá, že z 22 hráčů do pole je jich 11, tedy rovná polovina ze Zámoří a logicky se neúčastnili žádné akce Eurohockey Tour. Vnímáte své podzimní prohlášení o tvorbě evropského jádra zpětně jako chybné?
Tak kdo mohl předpokládat ze celého světa, že se vyvine takhle NHL? Nikdo asi. Ani my jsme takhle nepředpokládali, proto jsme tohle prohlášení udělali, že bychom si chtěli udělat jádro, který prostě vyplyne z toho Eurohockey Tour. Kdybychom věděli, že takhle dopadne NHL, nebo že předpoklad, že ta NHL takhle bude postupovat, tak bychom to asi taky neřekli. Takže proč bych to vracel zpátky, nevím. Já si stojím za svým, že bychom to jádro nechali tak, jak bylo, ale zase si nebudu představit, kdyby ten pán mi potom položil otázku, že jsem nechal 5 hráčů NHL doma.
Když sledujete NHL, tak sledujete a fandíte českým hokejistům, nebo naopak přece jenom ve vás trochu je to, že si říkáte, no ten Pastrňák nebo Hertl, ti by se mi do toho útoku hodili.
Teď už jim fandím.
Teď je to jedno totiž.
Teď už jim fandím, protože tak byli jsme očekávání, byli jsme kousek od toho, vlastně prohrávali 3-0 v 7. zápase, byli jsme malinko od toho, aby nás posilili a tyhle hráči zase by ještě trošku vyšperkovali to mužstvo, ale fandíme jim samozřejmě všichni, aby získali ten pohár, aby to Česko, prostě ten český hokej prezentovali v celém světě.
Spíš jsem to myslel v průběhu sezony, třeba relativně dlouho bylo zřejmé, že Philadelphia se nedostane do playoff, v ní hrajou samozřejmě Radko Gudas a Jakub Voráček, velké opory týmu tady v Bratislavě, tak jestli by vás převažovala ta spokojenost, že budete mít k dispozici, anebo přece jenom jste jim to přál?
No tak tam už jsme byli rozhodnutí, že budeme rádi, když tady budou. A to tak ono vypadalo, ono to tak taky dopadlo, že jo.
Pane Řího, vy zažíváte první mistrovství světa, také první sezonu v roli reprezentačního trenéra. Jak rozdílná je ta práce u národního týmu a v klubu? Protože pamatuji si třeba příklad Pavla Vrby, bývalého trenéra fotbalového národního týmu, který si v podstatě stěžoval, že to není ta práce pro něj, že mu chybí ten každodenní kontakt s hráči. Tak jak to vnímáte vy?
Tak samozřejmě mi to taky chybí, ale já si to užívám s tím, že my ty práce jsme si naložili na sebe hodně. Vlastně už to dojíždění na každý zápas, ty extraligy, dojíždění na KHL, my jsme si to tak rozdělili, že všichni jsme ty práce měli spoustu a nevnímali jsme to, že to chybělo nám ten let, to je samozřejmě. Ale s těma hráčema jsme byli pořád v nějakým kontaktu a nestráceli jsme ho a pak začala pak ty Eurohockey Tour, pak začala ta příprava na mistrovství světa a vlastně 9 týdnů jsme se nezastavili a každý týden měnit mužstvo, každý týden měnit, znovu učit ty hráče tu taktiku, kterou bychom chtěli hrát, znovu jim malovat ty věci, které bychom chtěli při těch zápasech a to bylo každý týden, takže ono ty práce je až nad hlavu a ta nás naplňuje a hlavně jsme spokojeni, že ty kluci to střebávají a že to chtějí.
Mimochodem, máte to spočítáno, kolik těch zápasů jste třeba za sezonu viděl, ať už živě nebo na videu?
To jsem nepočítal zatím.
A tak třeba do týdne, kolik jste stihnul vidět utkání?
Tak já, když jsem vyjel na ty utkání, tak jsem si udělal třeba Moravu, to znamená Ostrava, Třinec, Olomouc, pak jsem pokračoval dál do Čech, Plzeň, Karlovy Vary, Praha, no a nebo Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice.
Předtím jste mi prozradil, že jste se častokrát vydával i právě sem do Bratislavy na KHL, tak kolik takových výletů bylo?
Tak tady jsem byl docela pravidelně, když hrálo mužstvo, kde hrál český reprezentant, tak jsem vyrazil a sledoval jsem ho, nebo jsem si s ním potřeboval popovídat.
Když se přesuneme k tomu času, který už trávíte přímo z hokejisty při těch srazech, tak kolik se toho dá vlastně natrénovat za tu relativně krátkou plochu, kdy už máte ten tým pohromadě?
Tak po dobu toho roku v té Eurohockey Tour, to vlastně my jsme se sešli jeden den před zápasem a to jako komplet tým a to tam natrénovat vlastně moc nejde. Teď ty kluci přijedou třeba z Chabarovska nebo ze světa, tak, že vlastně ani nemůžou jít na led, takže my se vlastně setkáváme přímo v zápase a tam si teprve vykládáme o nějaký taktice a kdo s kým bude hrát. Takže to bylo nesmírně důležitý přesvědčit ty hráče za malej okamžik, aby hráli podle těch našich norm. No. Co se týče mistrovství světa, to je každý týden, jak jsem řekl, každý týden se to doplňovalo hráčima dalšíma. Každý týden přijeli 3 noví hráči, čekalo se na další 2 noví, takže ta trpělivost prostě byla tak velká, já si myslím, že i fanoušků a i všech lidí kolem, že za to my jsme rádi, že prostě i ty hráči to zvládali, ty přesuny a okamžitě zapojení do toho týmu. Myslím si, že to bylo sice krutý, ale všichni to zvládli kolem.
Když mluvíte o té obměně, která nastávala několikrát, tak já jsem někde slyšel vaše vyjádření, že to je to, co máte nejméně rád na trenérské práci, tedy posílání hráčů domů. Platí to stále?
Tak je to, když s váma odejde ten hráč 6 týdnů a my jsme jim docela naložili, my jsme dělali tvrdou práci a po 6 týdnech máte říct, že se tam nevejde na to mistrovství světa, tak je to docela smutný. No. Tak já to prožívám daleko víc, ale zatím můžu říct, že ty kluci byli skvělí, že to vzali férově, že sami férově přišli, že už nechtějí čekat, že už by se chtěli připravovat na další sezonu a ta dohoda byla vždycky. Já jsem neslyšel nebo neviděl jsem. Viděl jsem zklamání, ale neviděl jsem takovou spupnost, takový jako negativismus obrovský. Naopak jsme se s nima bavili, že bychom je oslovili, pokud tady zůstaneme na příští rok do té Eurohockey Tour, všichni s tím souhlasili, což já jim moc děkuju ještě přes vás tady a myslím si, že udělali kus práce taky.
Takže se nebojte, když někdo s vámi otrénoval klidně 1,5 měsíce jako David Tomášek nebo Jakub Kovář a potom jste poslali domů, takže by to mohlo nějak ohrozit jejich budoucnost v reprezentaci, že už by třeba nechtěli přijet příště.
Já si myslím, že naopak. Naopak, my jsme se právě o tom s nima bavili a tu nabídku vlastně jsme jim už dali, takže všichni jsou ztotožnění s tím, že pokud tady budeme, pokud tu pozvánku dostanou a budou zdraví, tak přijedou.
Tohle je debata možná skoro stejně tak stará, jako jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Jak moc může ovlivnit trenér výsledky a herní projev týmu a nakolik je to pak na samotných těch hráčích?
Tak trenér vlastně v národním týmu si myslím, že to ovlivní, že je to takový mentální coach, že to je taková příprava jenom, žádnej velký tréninkový proces, že je může jenom přesvědčit, může tu ten tým jenom skloubit, utvořit jednotlivý pětky, vytvořit sestavu, ale to všechno ostatní dělají hráči, to všechno ostatní musí udělat na ledě ty kluci.
Nakolik sám v sobě řešíte, jestli spíše nechat ty hráče hrát, jak se říká, a nebo je víc usměrňovat?
Tak to je taky docela složitý, protože někdy si to ty hráči řídí sami pozitivně a někdy to zase, to je ta naše česká povaha docela, kdy ty hráči to trošku znevážejí, no, a tam do toho musí trenér vstoupit.
Měnilo se to u vás postupem kariéry, že třeba když jste začínal, tak jste byl více tvrdý na ně a teď už spíš, když vidíte, že tam jsou individuality, které jsou toho mocné, že je klidně necháváte hrát, tedy že to necháváte na nich?
Tak to záleží vždycky na tom mužstvu, vždycky na té kvalitě toho mužstva, na tom mužstvu, jak se chová, ale já si myslím, že jsem si to nastavil od začátku už jako mladý trenér a postupně s tím jdu. Já si myslím, ten, kdo mě zná, tak ještě právě mě, když jsem šel do téhle funkce, tak mě měli obavy, abych já nebyl na ně daleko tak tvrdý, jak jsem býval na některý hráče, ale já si myslím, že to přichází s hráčem a že pokud vidíte tu kvalitu, tak je necháte tvořit sami, oni si to sami mezi sebou povykládají a pokud chce mužstvo něčeho dosáhnout, tak se semkne a už tam ten trenér pomalu ani nemusí být.
Vy jste to sám teď říkal, že jste býval tvrdý, tak opravdu ten minulý čas je na místě?
Tak já si myslím, že dokážu i teď, ale jak jsem řekl, že to záleží na týmu, to záleží na samotných hráčích. Já mám strašně rád, nebo mám strašně dobrý pocit, když to mužstvo chce trénovat. Pak mě to těší, pak vymýšlím různé varianty tréninku, různé prostě věci do týmu, pokud ten trénink nejde, nebo pokud ty hráči to znevážejí, tak mě to docela zklame a pak jsem nepříjemný.
To je právě to, co vás dokáže nejvíce naštvat?
Jo.
Když vybíráte hráče do svého týmu, tak předpokládám, že to není asi jenom podle hokejového umu, ale jsou asi důležité i ty charakterové vlastnosti, že?
Tak samozřejmě, pokud to mužstvo se skládá, tak mě zajímá i jak ten hráč se chová, jak dokáže tomu týmu pomoct, jestli tomu dokáže pomoct, nebo je to naprostý individualista, nebo v těch krizových situacích, jak se chová. A to je důležité rychle poznat a rychle tam zareagovat na to.
A jak to zjišťujete, pokud to je nováček třeba, kterého jste ještě neměl v týmu, tak obvoláváte jeho trenéry, spoluhráče, nebo jak na to jdete?
Ale taky hovořím s trenérama jejich, jak se chová, jestli ho doporučuje do toho národního mužstva, jestli ho doporučuje a proč, jak se chová v kolektivu, jestli dokáže unést prostě těžkou zátěž. A co se týče nás, nebo co se týče našeho realizačního, tak je poznáváme, když jim naložíme trošku tvrdý práce a jestli se začne ohrnovat nos, tak už se na to díváme taky trošku jinak. Protože hokej je tvrdá práce, jak v tréninku, tak v zápasech. Je to pro chlapy a ono se vám to potom vrátí v těch těžkých zápasech.
Mimochodem, když jsme narazili na tu spolupráci, řekněme, s klubovými trenéry, tak předpokládám, že asi ne všichni chtějí vám ty hráče do národního týmu během sezony pouštět, nebo zatím jste neměl tuhletu negativní zkušenost?
Tak zatím jsem neměl. Neměl, samozřejmě, že někdo řekl, že ten hráč je trošku, že je z formy, že je malinko zraněný. A o tom si můžete myslet cokoliv. Já jim věřím, že to mysleli dobře, proto jsem ty hráče nepovolal, ale vždycky je to postavené nějaký důvěře těch dvou lidí a zatím se mi nestalo, že bych měl pocit, že někdo nechce, aby ti jeho hráči reprezentovali.
Znovu nám píše pan Milan Riedel na adresu ms2019@rozhlas.cz. Na trenérovi stojí celý tým a když se nezadaří, tak to vesměs schytá jako první trenér. Podle mě je to nefér a za výsledky stojí hlavně hráči. Jaký názor máte, pane Řího, na časté střídání trenérů v týmových soutěžích a někdy i u reprezentace?
Tak já bych se zastal trenérů. Já teď se chci zastávat trenérů, protože naše profese je trošku znevážená právě tím, že je pár výsledků a může to být prostě zraněním a toho mužstva, může to být prostě nějakou formou špatnou a už se to vlastně celý po 5 zápasech, kdy ten trenér ani tomu nemá co říct za těch 5 zápasů a už se to mění, ale musím říct na druhou stranu, že letošní sezona mě docela překvapila, protože ta výměna těch trenérů nebyla tak razantní jako v minulých letech. Mně se zdá, že se vyměnili jenom 3 trenéři a to už prostě i ten trenér sám pozná, jestli už tomu mužstvu má co dát, jestli už to opravdu vyždímal na tu hranici, tak sám přijde a chce se dohodnout, že to nemá. Já si myslím, že tady tyhle ty rychlé řešení, tyhle ty rychlé věci nejsou správný a ta naše profese opravdu, my jsme pod tlakem kohokoliv, my jsme pod tlakem fanoušků, my jsme pod tlakem vedení, my jsme pod tlakem novinářů, my jsme pod tlakem hráčů, my jsme pod tlakem rozhodčích, takže já nevidím těžší variantu, jak je trenerská práce.
Mimochodem, když říkáte tohle, tak se zeptám na jedno jméno. Uwe Krupp skončil se Spartou na 10. místě, přestože ho předchází veliké renomé, tak rozumíte tomu, že zůstává u pražského klubu nadále?
Tak já zase tvrdím, já nejsem tak blízko, abych věděl, jakou podepsal smlouvu, co má ve smlouvě, jak prostě ten klub reaguje, jestli mu dá ještě prostor na to, nebo jestli mu dal tolik prostoru a tolik hráčů na to, aby se projevil. Já ho znám jako férovýho chlapa s tím renomé trenérským velmi dobrým a myslím si, proč ho zatracovat hned po první sezóně.
Pane Řího, český národní tým v hokeji zažívá poměrně dlouhé čekání na medaily, až nezvyklé, hlavně vzhledem k té zlaté éře, která byla na přelomu tisíciletí. Tak proč by se to mohlo právě letos podle vás změnit?
Tak všichni jsou očekáváni, že se to změní. Všichni už dlouho čekají, že ten český hokej byl opravdu na výsluní. Já si myslím, že nám trošku ujel vlak v té práci a v tom tréninkovém procesu a v té přípravě těch hráčů mladých, že nám spoustu těch hráčů utíká, končí vlastně v mladém věku.
Utíká, myslíte, do zahraničí, do těch juniorek, že by pro ně bylo lepší zůstat v Česku?
Tak pokud bychom vymysleli takový program a takovou motivaci, že by tady zůstali, tak proč ne? Teď se vytvořily akademie, ale ty akademie musí být taky naprosto tvrdý pravidla, kde ty hráči musí být pod kontrolou, musí pracovat v nějakým systému a tam nám to trošku uběhlo. No. My se staráme o věci, co se týče kvantity, ale kvality se nestaráme a proto je tam ta asi pauza, i když Ivan Hlinka nebo Štík vždycky říkal, hele, vždycky jsou tam takový období, vždycky jsme my chvilku nahoře, pak jsou Švédi nahoře, pak jsou Rusové nahoře a pak je taková pauza, ale on to tvrdil, že to bylo jenom 3 roky, že jo? My už to máme 7. rok a musíme to zase vrátit zpátky, musíme zase tomu světu říct, protože ten svět nás už, když jsem vstoupil do té funkce a na ty Euroaki Tour turnaje, ten svět nás trošku začal brát jako vy už nás nezajímáte a my po těch porážkách vlastně těch Finů, Švédů i Rusů, aspoň v jedné té porážce v každém turnaji, tak už ty obavy jsou a dneska vlastně ten zápas se Švédama jednoznačně nejlepší utkání zatím mistrovství světa, tak pořád hoří a už každý zdraví s úctou a tam to musíme vrátit zpátky, tu úctu toho českého hokeje.
Trošku jsme se vzdáleli od té původní otázky, proč by se to právě letos mohlo změnit?
Já si myslím, že protože se vytvořila dobrá parta, nejenom zázemí, parta kluků, který se o ty hráče starají, parta lidí, kteří jsou nahoře, parta lidí kolem celého národního mužstva, ale i Bratislava nám k tomu pomáhá, naši fanoušci, prostě všichni musíme táhnout za jeden pro vás, aby jsme si pomohli a to mužstvo to cítí, to mužstvo to podporuje a proto ti kluci tam potom položí, tak já říkám, položí nebo půjdou na krev, aby to dokázali.
Už jsem tady několikrát zaslechl to srovnávání s posledním mistrovstvím světa na Slovensku 2011, kdy Češi měli opravdu velmi, velmi silný tým, který myslel na titul a nakonec vypadl v semifinále, získal tedy bronzové medaile. Slýcháte také tohleto porovnání?
No, já jsem to ještě neslyšel, já jsem dalek od takovýchhle historických věcí, co samozřejmě Nagano fantazie, ale to Nagano my jsme mohli získat, si myslím, medaily i na minulých olympijských hrách a pořád jsme mluvili, vystoupili jsme dobře do čtvrtfinále a furt jsme mluvili o Nagano, to Nagano nám to nevyhraje. Musíme si to vyhrát sami a musíme si to vyhrát s touhle partou, která je tady. Samozřejmě ty slogany, kterými máme v kabině, že teď už že ta historie byla a ti kluci už to řekli a teď jsou na řadě tyhle kluci, kteří to musí říct. A tohle si myslím, že je správně.
Vy máte, pane Řího, ovšem jednoho naganského hocha v týmu, Roberta Reichla, jako svého asistenta, který navíc ještě získal 3 zlata z mistrovství světa. Je to pro vás velká pomoc mít vlastně v týmu takovýto vzor pro ty hráče, protože váš mistrovský titul s Vítkovicemi, váš největší hráčský úspěch, nezažil ani jeden z těch hráčů, zatímco to Nagano nebo ty úspěchy z přelomu tisíciletí z mistrovství světa si asi ještě pamatují.
Tak on má hlavně takový respekt před těma hráčema. On vystupuje úplně normálně jako obyčejný kluk, on je jim jako kdyby kamarádem, ale má obrovský respekt, ty kluci vědí, kdo to je pan Reichl, ty kluci vědí a on se s nima baví úplně normálně.
A je to pro ně pan Reichl mimochodem?
Vysvětluje.
Pro všechny.
A už je to Albi, oni už mu říkají Albi, ale zas to není o tom tykání, nebo o tom, je to o tom respektu, jestli on cokoliv řekne, jestli je to pravda, jestli ty kluci to vemou a to je důležitý, tam může přijít. Když já vemu, byl za náma Jarda Jágr, může přijít Jarda Jágr, ale pokud ty kluci toho Jardu Jágra nevemou, tak to nebude ono.
Novým šéftrenérem Českého svazu ledního hokeje se stal Filip Pešan a posluchač Honza z Českých Budějovic se ptá, jestli je podle vás správnou volbou a co si myslíte, že může českému hokeji přinést?
Tak Filip Pešan je známý teďka 4 roky tím, že dobře pracuje, systematicky pracuje a to potřebujeme, to jsem už vlastně nakousl, že ta systematická práce, ale důsledná, tvrdá systematická práce a on je tím je pověstný, vlastně dokázal to v Liberci, já jsem měl dokonce, přemýšlel jsem i, že bych, on byl tím asistentem toho národního mužstva, ale zase ta myšlenka toho, že Filip musí být první trenér, on nemůže být asistent, on musí být jedině první trenér a třeba přijde po mně, že jo, nebo přijdou jiní trenéři jako Venca Varadia, ale nemůžou být asistenti, my musíme si vytvářet i hlavní kouče a když se vrátím k tomu Filipovi, tak já si myslím, že to volba dobrá je. Pokud bude on takhle tvrdý, jak je v Liberci, on takhle důsledný, jako je v Liberci a on takhle úspěšný, tak si myslím, že to nás posune, ale nečekejme to, že to bude za týden. Musíme mu dát čas a prostor.
Jak bude vypadat vaše spolupráce jako hlavního trenéra reprezentace vás, pane Řího, a Filipa Pešána jakožto šéf trenéra?
Tak já jsem se to dověděl teď, já si myslím, že ta spolupráce je dobrá, my si voláme, tak jak jste říkal, i kvůli těm hráčům jsme si volali, já jsem mu volal, i když prohráli to finále. Já si myslím, že on je hokejový člověk, že je zapálený pro hokej, člověk na svém místě. Já si myslím, že ty rozhody budou takový, aby nejenom to A mužstvo národní se posunulo, ale aby se posunuly všechny kategorie.
Je pro vás tahle nastupující trenérská generace Filip Pešan, Václav Varadě, Jakub Petr inspirativní v něčem?
Tak já jsem byl taky takový, asi takový průbojný, takže inspirativní všem, že na mě tlačej samozřejmě, že musím dávat pozor.
A že se bojíte na své místo, jo?
To se nebojím. To se nebojím, to žádným případem. Pro mě to je čest a pro mě to je prostě něco úžasného si zkusit i to národní mužstvo a být tam hlavně. Být tady na tom mistrovství světa, ale že bych se někoho nebo něčeho bál, to bych tady asi nebyl.
Kdo byly mimochodem vaše trenérské vzory, když jste začínal?
Tak my jsme měli vynikající trenéry, já bych nerad někoho zapomněl, že jo, tak to byl pan Bukáč, My jsme měli ikony z slovenské, když ještě bylo Československo starší. Pan Pitner, prostě Ivan Hlinka, že jo, to byli Láďa Ružička, to byli takový trenéři, kteří prostě tomu dali to svoje buď v té teorii, anebo v té praxi. Někdo je trenér teoretik, někdo je trenér praktik a když se to všechno skloubí a spoustu asistentů k ním, ať je to Pepi Gousta, Láďa Martinec, prostě Pepík Paleček, všechna ta generace těch trenérů, jsme měli vynikající trenéry a já bych chtěl, aby jsme na to navázali, aby těch trenérů úspěšných a dobrých bylo víc u nás v Česku.
Ve šlépích vašich se snaží kráčet i váš syn. Chodí si pro rady, Miloš Říha mladší? Je to stejný paleťák jako vy, vykroutíte hlavu?
Určitě, tak on má svoji hlavu, já nechci, aby kopíroval něco, já chci, aby si šel svojí cestou, aby si našel svoji cestu, tak jak jsem si ji musel najít já. Mě nikdo neradil, nikdo mě nepomáhal a já mu se nesnažím taky pomáhat, byť si myslí všichni. On se mnou trénoval v Pardubicích, teď nám tady pomáhá na mistrovství světa. To je ale otázka jenom hokej, já jsem na něj nesmírně tvrdý, my se jí pohádáme, protože nesplnil nějaký úkol, takže já ho neberu jako syna, beru ho jako pracovníka, který nám pomáhá udělat zase ten hokej, posunout kousek dál a aby jsme těch informací měli spoustu a on to umí.
No on to mnohdy bývá i naopak, že právě člověk na toho syna nebo na ty bližší tvrdší, než na ty ostatní, aby právě nebyl podezřelý z nějakého protežování.
Tak to asi je, no. Tak on určitě protežovaný není a jsem na něj tvrdší.
Poslední blok našeho povídání s trenérem české hokejové reprezentace tady na mistrovství světa v Bratislavě věnujeme dotazům posluchačů. Marek z Opavy se ptá, jestli jste stále takovým bouřlivákem, jakým jste byl a jestli jste na to někdy nedoplatil trochu.
Tak doplatil jsem, že jsem musel jít ze střídačky, že jo, ale ono se to těžko mění, jako jak člověk prostě něco chce a jak je takovej, tak těžko budu zase až úplně klidnej, i když jsem si myslím, že na té střídačce toho národního mužstva je to trošku klidnější.
Dotaz Honzi z Oltyně, jakého nejlepšího hráče jste kdy trénoval? Kovalčuk, Hejduk, Hašek, zní nápověda.
Tak všechny tři.
Koho považujete za nejlepšího?
To ne, to, každý má svoje. Ašan prostě byl nejlepší golman na světě, Milan Hejduk vlastně se mnou vycházel jako mladý hráč, kterýho jsem doporučil Ivanovi jako 13. útočníka a on se chytil. A Ilja Kovalčuk je taky svůj, prostě trénoval jsem ho ve Spartaku Moskva a potom v Petrohradě. Prostě to je obdivuhodný chlapík, ale má svý muchy, že když nedá bod na utkání, tak dokáže pěkně znervoznit a pěkně rozbít celou kabinu, takže já si myslím, že každý má svoje a každý byl, nebo ještě Ilja je světovým hráčem.
Máte nějakou hezkou vzpomínku na Milana Hejduka?
Tak s Milanem to byl i vynikající jako člověk, nebo je vynikající člověk. On každý rok jezdí do Pardubic a my tam hrajeme tenis, protože on je z tenisové rodiny. Prostě vždycky přijde a vždycky se pobaví. To je jeden z hráčů, který prostě nějak nespichnul nebo nespichne asi už nikdy a tomu hokej taky věnoval a věnuje vlastně celý život a je to jeho celý život, takže naprosto skromný kluk a vzpomínky na něho jenom dobrý.
Doplnil byste tuhletu v úzovkách soupisku Kovalčuk, Hejduk, Hašek ještě o někoho dalšího, nějakou hvězdu, na kterou jste pyšný, že jste trénoval?
Tak samozřejmě těch hvězd bylo strašně moc, ať v Rusku, nebo tady na Slovensku, nebo třeba Šatana, nebo Višňovského, ale já bych nerad na někoho zapomněl, to by byla škoda a já si myslím, že jsem trénoval spoustu vynikajících hráčů a nemuseli by to být hvězdy, byli to prostě kuci, kteří opravdu pro to mužstvo chtěli udělat, ať to bylo třeba v Horonině v druhé lize, nebo v Pardubicích, když jsme začínali s naprosto neznámým týmem, najednou ten tým se zvedl, nebo v Mytišti, když jsme vlastně šli ze 20. místa až do finále, kdy ty hráči všichni odepisovali a oni pak podepisovali po tom finále smlouvy u nejbohatších klubů, takže já na ty hráče mám prostě jenom nejlepší vzpomínky. Dával jsem jim, co jsem mohl ze sebe a z toho tréninkového procesu. Někdy na mě nadávali, že toho bylo moc, ale říkám, byl bych asi špatný, kdybych na někoho zapomněl.
Když vy už jste sám vyjmenoval několik těch štací, na kterých jste byl, další jsou třeba Karlovy Vary, Slovan Bratislava, Spartak Moskva, Petrohrad, Omsk, tak kde jste se cítil nejlépe a kde naopak nejhůře?
Tak nejhůře říct nemůžu. Vždycky to někde dopadlo špatně jenom kvůli tomu, že jsem se snažil prostě vyjíždímat ze všeho všechno, aby je prostě aby ten klub šel, postoupil vejš, aby ty hráči byli ještě lepší. Já když cítím, že v tom hráči něco je, tak prostě na něj nakládám daleko víc na ostatní. A někdy je to nepříjemný, někdy je nepříjemný, když i těm šéfům řeknete pravdu a chcete po nich, aby zas pro ty hráče udělali ještě něco navíc a stáváte se jim nepříjemný. Takže v některých těch klubech jsem se po určitý době musel i rozloučit, ale zase po roce přišli, že udělali chybu a to už mě potom nezajímá. A každý ten klub, kde jsem trénoval, si myslím, že ve mně něco zanechal a byl jsem tam spokojen. Nemůžu ani na jeden klub říct něco špatného.
Vašek z Přelouče připomíná, že jste dlouho působil v Pardubicích. Proč podle vás třikrát za poslední 4 roky chyběli v play-off a dvakrát se dokonce museli zachraňovat v baráži?
Tak já si myslím, že z začátku trošku zřešili na to, že získali že to trošku neunesli a že přestali pracovat. Pardubice vždycky byly líheň mladých hráčů, juniorku pořád vyhrávali tituly a trošku tam přestali pracovat, trošku tu práci znevážili, začalo se tam jednat jenom o peníze a ta éra těch hráčů pardubických vlastně šla mimo. Dneska, když se podívám na ten tým, který dohrál, tak tam bylo 70% cizinců. Jak pardubických hráčů, to tam nikdy nebylo. Takže ta éra se úplně posunula někam jinam a proto si myslím, že mají problémy. Mělo by se to zase vrátit, zase pardubický by měli být pardubický, ale to nebude tak jednoduchý, protože to chce nějaký čas.
Věříte, že se to povede?
Pokud do toho přijdou ty správní lidi, do toho vedení a na ty
ti, na kteří ty tam posty, jsou teď, tak nejsou správní.
Na ty posty. Já teď nevím přesně, kdo tam je, ale myslím si, že je tam pár lidí, který by tam nemělo být.
Sledujete další sporty? Jak relaxujete? Ptá se další z posluchačů.
Tak já relaxuji na každém sportu, ať je to teďka probíhá Giro, vlastně tak dokážu toho sedět, hodinu koukat na to, jak ty kluci tam šlapou, jak jsou vynikající, dokážu se dívat na biatlon, prostě to nějaký na fotbal, teďka byl fotbal, že jo. Mě každý sport zajímá, tenis.
A co aktivně?
Aktivně hraju tenis a golf, zatím teď už. Protože hrával jsem všechny sporty, taky fotbal jsem hrával, basket jsem hrával, prostě to, co šlo dělat ve sportu, jsem dělal.
Další z posluchačů připomíná, že jste z Předova, stejně jako Pavel Vrbak, a jste jenom o 5 let starší než on, tak jestli se neznáte náhodou.
S Pavlem jsme se neviděli a on je ještě narozený ve stejný den, si představte, 6.12. tak jako já, přesně o 5 let. A ještě je tam jeden vynikající trenér národního mužstva, což je Jarda Navrátil.
Už jsem se trochu bál, že mě budete zkoušet, protože bych asi propadl.
A takže tam asi teče dobrý pivo nebo voda. Takže ty trenéři se tam rodí asi, no, tak což je dobrý.
Další dotaz, povolíte hráčům po úspěšném zápase pivo?
Tak my jsme Češi. My jsme Češi a já si myslím, že to pivo, to je ta nejlepší regenerace. Samozřejmě, že se to nesmí přehnat. Samozřejmě, že nemají povolený 3 piva, že mají povolený 1. Oni to kluci držejí, oni si dají v kabině 1 pivo a jdou si na večeři. My jako realizační tým jsme si z toho udělali rituál, že se sejdeme v plzeňském domě tam a dáme si po každém zápase taky 1 pivo. A
potom, taky jenom 1, abyste potom, drželi basu.
Já to pivo moc nepiju, takže taky jenom 1. A potom jdeme vlastně na hotel za klukama.
A poslední otázka, Petr ze Síkořice se ptá, jaký máte trenérský sen ve své kariéře ještě?
To se neříká asi, ten sen tam je, tak už to tady bylo řečený, že jo.
A tady fanoušek Westreamu řekl chtěl, zlato.
Já bych chtěl, aby moje mužstvo nebo naše mužstvo, aby dosáhlo toho, aby jsme měli štěstí, aby jsme měli trošku kliku, tak jak říká můj kamarád, musíš mít postavený první útok, štěstí, klika, náhoda a doufám, že ho letos máme postavený a dosáhneme toho největšího, ale zase, tak jak jsem řekl, je to o štěstí, je to momentální formě, je to o zdraví těch hráčů a je to taky o těch soupeřích, že jo? Když se podíváme dneska, jak je Rusko nabitý, jak je Švédsko nabitý, Amerika, Kanada, takže to bude nesmírně těžký, ale my se o to popereme a sen je samozřejmě nás všech jeden.
Který ale neřeknete.
Ne.
Tak se necháme překvapit. Také zítra budeme mít na Radiožurnálu Sport vážené hosty. Po 10. hodině dopoledne si můžete poslechnout trenéra olympijské vítězky v lyžování Ester Ledecké Tomáše Banka. Odpoledne tady ve stříbrném Airstreamu na Trnavském mítě v Bratislavě přivítáme předsedu organizačního výboru světového šampionátu Igora Němečka. Dnes jsme měli tu čest, že jsme tady mohli strávit hodinku s trenérem české hokejové reprezentace na světovém šampionátu Milošem Říhou. Mockrát za to děkujeme, ať se daří.
Já děkuju, nashledanou.
Nashledanou.